fakk sjálf að segja hvernig spurningin til landstjórnskvinna æsni. Nær landstjórn allar að jótta nægja peningin til verskallana Fountains House og hvoi pengan ekki er að fyrtja lónu fyrir 2013. Til ánsin yfir að þann rísastóra úlöfan som man ger og að letja fólk, æsni salarsjúk að landstjórnum, múnar negg minni þar man ekki ger hettar som er svo lútfasslega negg búiljari að rehabilitera fólk aftur svo þeir kunnu koma aftur á arbeidsmarknaðin og ymmillum vinnutjenningar og nöyta sinna fantastisku gafur. Til ofta er þetta fólk som hafa hör uppbyggvingar og som eia en sjálfsagtan rætt til rehabilitering. Það kan ekki bera til að alls hann flæri tutningar mikla velferðuppgafur skulle rökkast af sjálfbóttnum fölksu som teka sig saman í áhagfélagskap fyrir að samla pening saman. Það en nýjulega velferðarsamfélagi. Så då vill jag ha grätt svär på när kommer så pengarna för att låna. Det kan inte hänga samman vid topp